Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast, eetris on Tervisekassa. Öeldakse, et terves kehas on terve vaim, aga kui vaim keha ei toeta, ega seda ei vea, pole ka paremast füüsilisest tervisest ju tolku. Ja kui me teame päris palju sellest, kuidas levivad viirused, kuidas ravida põletikke, siis kuidas tekivad vaimse tervise häired? Kuidas praegune aeg on neid mõjutanud ja kas neid saab üldse ennetada ja välja ravida? Nendele küsimustele otsime saates vastuseid koos kliinilise psühholoogi ja veebiportaali peaasi.ee eestvedaja Anna-Kaisa Oidermaaga. Mina olen saatejuht, virtuaalkliinike juht Tuuli Seinberg. Kõigepealt terminitest natuke. Vaimuhaigus versus vaimse tervise häire. Mis vahet neil on, et ühel oleks nagu selline väga suur silt küljes, et sa oledki pöördumatult hull ja teine oleks nagu selline ajutine hulluse periood?
Jaa, et noh, vaimse tervise teemaga ju hästi palju seostub selline stereotüübid ja sellised nagu aegunud mõisted ja häbimärgistamine, sildistamine, et selles mõttes on hästi hea, et sa küsid seda, et noh, nii palju kasutatakse vaimuhaiguse sõna, aga tegelikult selle sõna kasutamise võiks täitsa üldse ära lõpetada. Sellepärast, et seda tegelikult niimoodi ajalooliselt on pigem kasutatud selliste raskete häirete kohta, näiteks nagu skisofreenia ja noh, see tõesti viitab sellele just kui nagu see oleks selline paika pandud ja determineeritud olukord, mille vastu ei ole midagi võimalik teha, aga et tänapäeval tegelikult on sisuliselt kõigi vaimse tervise raskuste puhul võimalik midagi ette võtta ja et see seisund inimestel ju muutub elu jooksul ja muutub sellest sõltuvalt, kuidas on võimalik ravi saada, kuidas on võimalik abi saada ja kuidas keskkond toetab ja kui palju me kasutame selliseid silte, mille puhul inimesed tunnevad häbi selle pärast, et nad on haigestunud.
Kuidas praegune selline natukene ärevam aeg on muutnud inimeste vaimset tervist, et kas siin on mingisugused sihtrühmad, keda see on rohkem mõjutanud, keda vähem mõjutanud?
Noh, et ajad on tõesti sellised keerulised ja sellist ebamäärasust ja teadmatust on meil õhus hästi palju ja see jälle omakorda põhjustab sellist ülemäärast stressi ja pingeid. Ja huvitav on ju see, et kuigi näiteks korona nii-öelda riskirühmas on rohkem vanemaealised inimesed, siis nii palju kui on uuritud, on leitud, et hoopiski pingeid tajuvad ja keerulisem on vaimselt olla praegu noortel inimestel ja peredel, kus on lapsi, et ilmselt selle tõttu, et ongi nii palju selliseid muudatusi ja võib-olla ka koormuse kasvu, aga et sellises ülemäärase pinge stressi olukorras võibki vaimse tervise raskusi ka väljenduda, et tüüpilisemalt siis näiteks suuremat ärevust või depressiivsust, et arvata on, et need on teemad, millega inimesed praegu peavad rohkemgi tegutsema kui tavaliselt.
Eesti televisioonis alustas eelmisel nädalal üks tore saatesari Selge pilt, kus oli juttu just depressioonist ja mis oli väga tore, et seal said sõna mehed, kellel meil tavaliselt on selline tugevuse silt küljes, mehed ei oska ka võib-olla oma tunnetest, oma olekust rääkida nii hästi. Kuidas võiks üldse välja tuua need erisused selle meeste ja naiste vaimse tervise häirete vahel? Millised on need toimetuleku mehanismid?
Noh, tegelikult, et jällegi, kui me alustasime nendest stereotüüpidest ja siltidest, et siis noh, ikkagi ilmselt on nii, et meestel on keerulisem toime tulla siis, kui neil on vaimse tervise raskusi, sest et sellega kaasneb selline nagu nõrkuse kuidagi silt või siis see, et miks sa ennast ise kokku ei võtnud, et selline hoiak või süüdistus isegi, mis võib tulla kas lähedastelt või võõramatelt inimestelt, et selles mõttes on erakordselt väärtuslik, kui mehed räägivad nagu seal selge pildi saates ja et räägivad ka järgmistes saate osades näiteks sõltuvusest ja ka muudest probleemidest, mis meestel on ka noh, nagu tavalisemad ja kui räägime just sellest, et kuidas mehed ennast nii-öelda siis aitavad või ravivad, et siis liiga tihti on näha seda, et meestel on raskem pöörduda siis päris spetsialisti poole, aga kergem on proovida ennast ravida näiteks alkoholiga või muude ainetega, et see on päris selline teema, mis peaks nagu muutuma, et päriselt ka abi saaks.
Kui depressioon on haigus, nagu tänapäeval toonitatakse hästi palju, et see ei ole mingisugune selline ise endale välja mõeldud kurvameelsus, vaid see on tõesti haigus, siis kuidas see tekib? Et kui me teame muidu, kuidas levivad viirused, kuidas tekivad bakteriaalsed põletikud, teatud haigustel on ka geneetiline foon, siis kuidas tekivad need vaimse tervise häired või haigused?
Samamoodi nagu tegelikult suurem osa teisi haigusi, et seal on kindlasti selline bioloogiline haavatavus või baas, mis on meil siis pärilikkusega või geenidega kaasa antud, aga et see on ka selline ainult selline riskikoht, et tegelikult see, et see vaimse tervise häire avalduks, siis on ka ju vaja, et see keskkond oleks olnud inimesel selline, et ei ole nagu toetanud tema vaimset tervist. Ehk siis tavaliselt on, et kas mingisugused traumeerivad sündmused või hooletusse jätmine või ka sellised, noh, ikkagi nagu elukaotused või sellised kriisid, mille puhul siis kuidagi ei ole seda abi või lahendust saanud sellisel viisil, et seda häiret siis vältida. Et tegelikult jah, et mitu asja peavad kokku langema, aga noh, tõesti, depressiooni on ju väga paljudel inimestel, et praegusel hetkel ka igal 20-ndal, kes näiteks seda saadet kuulavad, on depressioon, aga et seal on ka alati see lootus, et seda on võimalik ravida ja et on paremaks saada võimalik.
Kuidas see ravi peaks algama selles mõttes, et kuidas inimene jõuab selle diagnoosini? Et kui on haigus, siis see algab ka diagnoosimisest, tunnistamisest, et mul on probleem.
Et see, et inimesed tegelikult võivad väga pikalt kannatada välja ja kannatada nende haiguste käes enne, kui nad tõesti saavad diagnoosi ja saavad abi, et see on ka hästi tavaline, et see võib aastaid tegelikult võtta aega enne, kui inimene jõuab päris abini. Aga no praegusel ajal on niiviisi, et võib ka perearstist alustada näiteks depressiooni ravi, et perearst saab diagnoosida ja ravi alustada ja vajadusel suunata edasi näiteks psühhoteraapiasse, et noh, see on nagu kõige sellisem kiirem ja lihtsam viis ja noh, muidugi kui endal on kahtlused ja mõtted, et mida teha, et siis võib kindlasti peaasja nõustajatele ka kirjutada ja küsida, et sealt ei saa diagnoosi, aga saab küll esimesed sammud, et mida teha kohe kätte.
Kui võrrelda nüüd neid erinevaid vaimse tervise häireid sellise tunnistamise või enesele tunnistamise skaalal just, siis mis on kõige lihtsamini nii-öelda tuvastatav ja ka ravini jõutav probleem, kui me räägime näiteks depressioonist, ärevushäirest või sõltuvushäirest?
Noh, et see pigem ikkagi sõltubki tegelikult sellest inimesest ja tema tugivõrgustikust ja nende hoiakutest ja teadmistest, et mitte niivõrd isegi see haiguse olemus ei pruugi olla määrav. Et noh, need kõik on hästi tavalised probleemid ju, mida sa loetlesid, aga et see abi saamine ikkagi sõltub sellest, et kuivõrd me näiteks peame kartma, et teised meile hakkavad näpuga näitama või halvustama või et võib näiteks töö kaotada või koolist välja saada visatud, kui tuleb välja, et on selline raskus ja siis teine asi see, et kas ma tean, et mis need sammud on, et kuhu ma saan pöörduda. Et kui on vähem sellist häbimärki ja rohkem teadmisi, et siis saab kõiki nende probleemidega ju abi.
Sõltuvushäiretega on vist kõige keerulisem selles osas, et inimesed tihti peale tegelikult väga oma südames ei tahagi sellest vabaneda. Nad saavad aru, et see on midagi halba, aga nad nii väga tahavad seda edasi teha ja siis tekivad juba seal kaassõltlased, kes peavad omakorda enda vaimse tervise eest hoolitsema.
Loomulikult, et kui ühel inimesel näiteks peres on mingi vaimse tervise raskus, et see on ka teistele raskus, millega on vaja võib-olla ka tuge saada, et toime tulla. Aga noh, mis puudutab sõltuvushäireid, et tegelikult on seal selline vastuoluline seis, kus inimene tegelikult teab, et ta peaks loobuma siis sellest ainest või käitumisest, aga tegelikult ta tunneb, et tal ei ole piisavalt jõudu selleks ja piisavalt oskusi, et seda teha. Et noh, pigem ongi see, et just tuntakse ennast jõuetuna ja võimetuna selle sõltuvusaine ees.
Kas alguses on seal ka selline eitamisfaas, et ei, mul ei ole probleemi, kuigi kõik teised näevad, et see probleem on tekkinud?
Noh, võib olla küll ja tihti peale ongi ka, aga jällegi, et kui sõltuvushäiretest rääkida, et need on noh, veel rohkem kui teiste vaimse tervise probleemidega, on seal oht nagu ise selles süüdi jääda, et noh, aga miks sa siis jõid iga õhtu 3 õlut ära, on ju, et sa ise ju valisid selle, eks, et sa kuidagi ise oled teinud selle endale, aga samas peab seda andma aru, et noh, see on ka päris haigus, näiteks alkoholism, et mida peab ravima, et olgugi, et sa võib-olla oleksid võinud midagi jätta tegemata, aga keegi ju ei soovi endale sellist rasket haigust tekitada. Ju.
Me enne pisut rääkisime sellest tekkemehanismist, et mis rolli mängivad geenid võib-olla, aga kas on olemas siis selline nii-öelda kalduvus, kas depressioonile, ärevusele, sõltuvusele?
Noh, ikka on jah, et tõesti seal on nagu selline geneetiline eelsoodumus, et osad inimeste kuidagi ajud on nii-öelda vastuvõtlikumad, aga noh, jällegi, et üks asi on see, et me ei tea ju täpselt, millised, mis see meie geenikombinatsioon on ja teine asi on ju see, et kui see keskkond on meile nagu toetav ja sobilik, et siis ei pruugi üldse need häired väljenduda.
Aga kui näiteks ma tean, et minu perekonnas on esinenud kas siis lausa suitsiidi või siis on olnud sõltlasi, on olnud ärevushäirega inimesi, mingite muude vaimsete häiretega inimesi. Kas see tähendab siis seda, et ma peaks olema enda suhtes ka rohkem tähelepanelik, võib-olla rohkem hoolivam?
See oleks ilmselt mõistlik, aga noh, ma arvan, et ka raske on ju ka leida perekonda, kus kuskil ühtegi sugulast ei ole olnud, kellel oleks mingit sellist raskust olnud, et ka noh, ma arvan, et see kriis, kus paljudel ongi olnud praegu pingeid, on ka meile selline hea meelde tuletaja olnud, et tõesti oleme kõik hoolivamad enda vastu, üksteise vastu ja hoiame oma vaimset tervist nagu ekstra.
Kui nüüd inimesel on olnud juba mingisugune vaimse tervise häire, näiteks nooruses depressioon, nagu seal selgepildi saates ka Märt Avandi rääkis, et ta oli üsna noor, kui tal see üsna raske depressiooni episood oli, siis kui suur on oht, et sellised episoodid korduvad? Kas see on suurem kui sel juhul, kui näiteks inimesel on selline puhas valge minevik rõõmsameelne?
Noh, jaa, et tegelikult on see võimalus küll, et korduvad need sellised kriisid siis inimese elus, aga teisalt on see ikkagi selline võib-olla hoopis tugevus, et kui sa ikkagi ühe sellise depressiooni episoodiga oled tulnud toime ja sa juba kuidagi tunned ennast paremini, sa tead, mis sind võib aidata, sa märkad kergemini, oskad ennast hoida rohkem, et võib-olla see on hoopis selline nagu mingis mõttes vaktsineerimine, et sa juba nagu noh, oled tugeva mingis mõttes, kuigi see võib korduda, aga sa saad paremini võib-olla hakkama sellega, kui see, kes esmakordselt kogeb seda haigust.
Et selline teatav immuunsus tekib juba, sul on kogemused.
Jah, et sa ikkagi vähemalt tead, mida siis nagu tehakse või mida teha.
Kui nüüd rääkida erinevatest vanuserühmadest, siis Kas siin on mingid erisused, et millised on levinumad häired noortel, millised on sellises täies tööjõus inimestel, ettevõtjatel, pereinimestel ja millised on vanemal generatsioonil?
Tegelikult on nii, et suurem osa vaimse tervise raskuseid ikkagi algabki noores seas, et kuskil 75% algab nendest häiretest siis enne 24. eluaastat. Nii et nad on ikkagi hästi tüüpiliselt noorte inimeste raskused kõigepealt, aga noh, loomulikult siis nad tulevad sinna vanemasse ikka ju ka kaasa. Ja jällegi niipidi on, et vanemaealistest inimestest, kes on elanud vanaks juba piisavalt, no nendest on kuni pooled siis võivad olla depressioonis. Ja loomulikult vanema seas siis on erinevad sellised dementsusega kulgevad häired ka tavalised.
Kuidas isolatsioon on mõjutanud just seda vanemaealiste depressiooni?
No praegu hetkel ju meil Eestis siin sellised põhjalikud uuringud ju puuduvad. Küll aga no, muu maailma varasematest kogemustest seal, kus inimesed on pidanud olema üksinduses, noh, sealt võib küll nagu mõelda, et see isolatsioon tekitab nii sellist suuremat ärevust, isegi sellist posttraumaatilist stressihäiret kui ka depressiivsust. Aga noh, see ei puuduta ainult vanemaid inimesi, sest ka noori inimesi on ikkagi olnud sellises eraldatuses ja võib-olla vanematel inimestel on ka jällegi neid elukogemusi rohkem, et kuidas toime tulla eluraskustega teine kord.
Kui nüüd rääkida sellistest depressiooni tüüpidest, siis on jällegi tihti peale selline kujutelm, et depressioon tähendab seda, et sa oled selline tahtetu, loid, ei tee midagi kurvameelne, aga samas on ju küll neid juhuseid, kus näiliselt selline väga särav, edukas, tore inimene, kes saab kõigega hakkama, kellele pigem kõik teised kurdavad oma probleeme, variseb vaikselt kuskil nurgadaga kokku. Ja tihti peale sellised juhtumid võivadki lõppeda kõikide jaoks suure šokina suitsiidiga lausa. Mis asi on see naeratav depressioon?
Noh, see nagu selline päris ametlik diagnoos ei ole, küll aga see kuidagi annab aimu sellest, et noh, iga inimese depressioon võib olla nagu kogetav nagu temale omasel viisil, eks, ja kui sa oled ka selline inimene, kes on harjunud olema super tubli, super hästi hakkama saav, sõbralik ja suhtleja alati valmis teisi aitama, et siis ka kuidagi hoitakse pikemalt seda nii-öelda fasaadi nii-öelda üleval ja et jumala eest ei näidata välja seda, et on raske, sest et noh, jällegi, et ei ole ka harjutud olema selles positsioonis. Et selles mõttes noh, on ka tihti öeldud, et noh, mis depressioon sul on, et vaata, sa alles ju naersid nii palju ja tegime nalja ja nii tore oli. Et aga et see sõltub ikkagi sellest nagu sisemisest nagu enese tundest see depressiooni diagnoos ka, et see jah, võib välja paista väga, väga erinevat moodi.
Selles samas selge pildi saates oli väga huvitav just ühe osaleja jutt, kes ka põdes nii-öelda sellist naeratavat depressiooni, kes sai näiliselt nagu kõigega toime, aga tegelikult tema enda enesetunne oli siis just nimelt selline depressiivne. Et kas seda tüüpi depressioon on pigem omane sellisele edukale ja tugevale tüübile, rohkem meestele võib-olla?
Noh, see ikkagi sõltub inimeste sellisest isiksusest, et see võib olla ka naistel, võib olla vähem edukatel inimestel nagu nii-öelda sellises väljapaistmise mõttes, et aga noh, ma arvan, et see on ju selline üldine, et ikkagi ju tahaks kuidagi paista tubli ja toime tulev ja tugev, et nagu mingis mõttes ikkagi sageli depressiooni põdevad inimesed on kuidagi hoopis topelt tugevad ongi, sest et nad kuidagi ju elavad ja saavad hakkama endaga hoolimata sellest, et tegelikult nad ei, noh, näiteks ei taha ega ei jaksa, et kuidagi tuleb sundida igat sammu ennast tegema.
Ka millised on need päästikud, et kui inimene läheneb mingisugusele sellisele kriisile, siis millised võivad olla need päästikud, mis ta üle serva lükkavad?
No see võib olla ka mingisugune väga väikene asi, mingisugune väikene ebaõnnestumine või hilinemine või kuidagi mitte hakkama saamine või kellegi teise nagu selline ebasõbralik märkus tegelikult, noh, mis kuidagi tundub, et on nüüd on nagu viimane piisk, aga et tegelikult seal on noh, seda stressi ja pinget ja sellist negatiivseid kogemusi ja emotsioone on kuhjunud ikkagi tavaliselt seal pikka aega.
Teime siin kohal väikese pausi. Stuudios oli peaasi eestvedaja Anna-Kaisa Koidermo ja me räägime vaimsest tervisest.
Eetris on Tervisekassa.
Tere tulemast tagasi kuulema saadet Eetris on Tervisekassa ja me lahkame kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaga vaimse tervise probleeme. Teil on tulemas üks põnev kampaania, mis peaks toetama vaimset tervist ja hõlbustama inimestel abi leidmist. Kas sa räägiks sellest lähemalt?
Jaa, et see kampaania või selline teavitus, mis me see sügis teeme, on tegelikult seotud sellega, et tõesti nagu me siin ka enne rääkisime, et noh, nii paljudel on tegelikult raske olnud, eks, aga et siis nüüd seda olulisem ongi see, et ise kuidagi mitte laiali laguneda ja nagu ise ennast koos hoida ja koos püsida ja teha midagi selleks, et oma lähedasi ja lähikondseid hoida ja toetada, sest et on ju selge see, et noh, kui ma ei tea, pooled Eesti inimesed korraga peaks tahtma saada psühoteraapiasse, et siis ei ole see nagu nii võimalik, küll aga on võimalik ju toetada neid inimesi, kellega me igapäevaselt kokku puutume ja selle läbi nagu ennetada neid raskusi või et aidata raskustega toime tulla paremini ja siis ongi mõistlik koos püsida ja selleks meil on selline väga, noh, mitte väga ambitsioonikas soovitus täitsa võiks olla tehtav, et 15 minutit iga päev võtta ja kellegi lähedasega koos olla, et kui sul on tema pärast mure, et siis küsida, uurida natukene, et mis temaga toimub ja kuidas saaks abiks olla, aga noh, kui muret ei ole, noh, alati ei pea ju muret ja õnnetust olema, aga et kuidagi enda jaoks üle rõhutada seda, et kui tähtis on ka koos olla nii sama mõnusalt ja teha midagi, mis häid emotsioone tekitab ja mitte samal ajal olla, ma ei tea, nutitelefon või oma muremõtetes või kuskil mujal, et päriselt nagu oma sellist jagamatud tähelepanu kinkida lähedastele.
Võtamegi ette nüüd sellised toimetulekud ja ka meeleolu ja vaimset tervist võib-olla parandavad võimalused, meetodid. Kõigepealt selline küsimus, et mis asjad või ka millised inimesed võib-olla mõnikord tuleks enda elust välistada või vähemalt kontakte piirata, kui on mingisugused vaimse tervise probleemid, et näiteks noh, see sama, mis sa meeste puhul alguses mainisid, et mehed depressiooni puhul kipuvad pigem pudelisse vaatama, et alkohol süvendab depressiooni, aga mis asjad need veel võiks olla, mis kõigepealt välja jätta?
Välja jätta ongi võib-olla ka natukene selline äkki ületöötamine, kui õnnestuks seda, et ikkagi kuidagi oleksid sellised piirid selle vahel, et kui palju ma teen tööd, noh, eriti kui praegu selles kaugtöö olukorras, mida võib ka ette tulla, ongi seda piiri raskem tõmmata, aga et enda jaoks ikkagi otsustada seda, et mul oleksid piisavad puhkamise ja mõnusat olemise ja magamise tunnid, et see oleks ilmselt nagu tähtis, et selline ülepingutamine välja, et lisaks siis mõnu ainetele ilmselt, aga et pigem kuidagi mõelda tõesti seda, et mida siis positiivset ja head saaks endale juurde tekitada ellu, et lisaks siis näiteks liikumisele või korralikule toitumisele, et kuidas sellistest ka suhetest seda positiivset toetust ja positiivset emotsiooni saada juurde, et selle peale võiks mõelda. Ja noh, tihti seda saab siis kui ise midagi ka positiivselt algatada neid vestlusi näiteks.
Et selliste meeleoluhäirete ja tihti peale ka ärevushäirete ja depressiooni puhul on ju see, et inimesel pole jõudu sellest rääkida.
Jah, et ei pruugi jah olla üldse nagu tahtmistki suhelda, aga noh, näiteks depressiooni puhul on selline tendents, et kuigi tegelikult ei taha ja ei jaksa, siis võiks nagu natukenegi proovida teha just neid asju, mis mõjuvad hästi, ehk siis näiteks liikumine või suhtlemine, et isegi kui ei ole seda tunnet, et tahaks, et kuidagi prooviks ennast nagu niimoodi käima tõmmata ja käimast nagu hoida nii palju kui vähegi muidugi võimalik, et saada ikkagi seda positiivse et rohkem oma ellu tagasi.
Mis hetkel tuleks appi võtta ravimid juba ja miks neid nii väga kardetakse?
No ravimite otsus tuleks ikkagi teha koos arstiga, eks et nii depressiooni kui ärevushäireid erinevaid ju ravitakse ravimitega ja need näidustused ju saabki ka arstiga läbi rääkida, aga noh, kardetakse ilmselt ikkagi seda, et on mingisugused negatiivsed kõrvaltoimed, kardetakse seda, et kui ma hakkan ravimit võtma, siis see tähendab seda, et ma ei saanud ise hakkama, et see just kui tähendab, et ma olen nõrgem selle tõttu. Aga no ma ei tea, kui näiteks on vaja võtta vererõhu ravimit, siis ma ei mõtle, et oi, mul on nii nõrke vererõhk on ju, vaid ma ikkagi võtan seda, kui on vaja, et tegelikult vaimse tervise raskuste puhul on sama, aga kindlasti tuleb arstiga läbi arutada ja kaaluda, mis need võimalikud negatiivsed mõjud seal võivad olla.
Ma loen sulle ette selliseid probleemi pisendavaid lauseid natuke, mida tihti peale öeldakse inimesel, kellel on kas ärevushäire, paanikahood või ka depressioon või lihtsalt mingisugune mööduvmasendus, aga millele on raske neil midagi vastata ja mis nagu võivadki ka mõjuda sellise päästikuna. Et mida sina ütleks vastu sellele lausele või mida sa soovitaks inimestele öelda vastu? Et esimene, mis on levinud, on see, et sul ei ole päris muresid.
No jah, et see on jah, selline nagu huvitav muidugi väide, mida tõesti öeldakse vahel, eks ju. Aga noh, et see murede päris olemine, et see ikkagi on hästi ju olenebki, et kui mina tunnen, et mul on päris mure ja mul on raske olla, noh, siis tegelikult ei saa keegi teine öelda, et oi, et aga Afrikas lapsed nälgivad selle peale, sest minu mure on nagu minu sees ja mina saan öelda selle kohta, kui tõsine ja päris see on.
Sa mõtled lihtsalt üle.
Jällegi, et kui oleks nii nagu 100% lihtne oma sellist mõtlemise iseärasust muuta, no siis me ju kõik oleksime üliõnnelikud kogu aeg ja toime tulevad, et see ei ole ikkagi ilmselt nagu nii lihtne, et ma nüüd otsustan, et mõtlen üle või mõtlen alla, et selleks tuleb midagi mõelda nagu või juurde õppida, et kuidas nagu mõelda siis niivisi, et see oleks tervislik.
Miks sa ennast kokku ei võta?
Jällegi selline huvitav küsimus, noh, mille vastu või peale võiks ju ikkagi ka lihtsalt ikkagi ju selgitada siis, et mida näiteks tähendab depressioonis olemine ja mida see inimesega nagu teeb või et saata mõni video või see sama selge pildi saata, et soovitus anda, et teine inimene nagu aru saaks, sest võib-olla ei saatagi aru päriselt sellest.
Emmel on lihtsalt paha tuju.
No, et kui rääkida oma lastega, oma vaimsest tervisest, et siis julgustaks ikkagi sellist avameelsust ja selgitamist väga nagu noh, lapsele eakohaselt, aga võimalikult täpselt ikkagi selgitada seda, mida see tähendab ja mida see ei tähenda ja mida siis ette saab võtta selleks, et tervist parandada.
Oled mees või ei ole?
Jaa, no võt, see on jällegi selline meeste stereotüübi teema, aga no selle peale ikkagi võiks ju mõelda, et mehed on ju ka siiski inimesed, ehk siis kõigil on oma selliseid tugevaid ja nõrku kohti.
Ja meestel on veel selline teine stamp on see, et mehed ei nuta.
Mm-hmm. Jah, et see on selline asi, mida juba öeldakse ju lasteaias lastele praegusel ajal ka. Ja teistpidi on jälle see, et tüdrukutele öeldakse, et tüdrukutele ei sobi vihane ja kuri olla. Aga noh, reaalselt ikkagi kõigil inimestel on nii kurbust kui ka vihatunnet, et küsimus on selles, et kuidas sellega toime tulla ja kuidas teistele seda näidata nii, et sellest oleks kasu.
Siis on veel paar tükki siin, et naised ongi tujukad ja irratsionaalsed.
No jah, et see tegelikult on sama selline kahjulik ilmselt väide kui see, et mehed ei nuta või et oled mees või ei ole, et tegelikult inimesed on ikkagi väga palju erineva maad, kui saab lihtsalt naiste ja meeste eristuses nagu välja tuua, nii nagu ratsionaalsus kui irratsionaalsus on kõigi inimeste jällegi osa aegajalt.
Ja viimane on aja ennast püsti, sa oled lihtsalt laisk.
No selline asi on ju lihtsalt solvav öelda teisele, et siis võikski öelda, et palun vali oma sõnu, sest vaimse tervise häire ei ole laiskus.
Aga võtame nüüd vaatlusele vaimse tervise häire ja perekonna ja ka töökollektiivi, et see paratamatult mõjutab kõike, et eriti näiteks depressiooni puhul, kui sul perekonna liikmele on depressioon, siis on selline must pilv on tegelikult terve selle kodu kohal mõnes mõttes. Et kuidas teha nii, et sa ei muutu kaaskannatajaks, vaid ühtaegu toetad seda inimest, kellel on mingisugune häire ja teistpidi hoolitsed ka enda vaimu eest.
Mm-hmm. No, et seda tulebki teha, mis sa ütlesid, aga ehk siis, et kuidagi mitte sinna ka musta auku kaasa kukkuda, aga samal ajal toetada, aga noh, ega see ei ole väga üldsegi lihtne väljakutse selles mõttes, et paratamatult, kui su lähedane kannatab, et siis ju kannatad ise ka ja see teeb kurvaks ja võib-olla isegi vihaseks ja ärevaks ju võib teha, kui sa näed teise inimese kannatust kõrvalt ja siis tihti on just see küsimus, et aga mis ma teha saan, et kas ma saan üldse midagi teha või kas ma teen piisavalt, aga noh, mida teha saabki, ongi ju see, et mitte kuidagi ära kaduda ja ikkagi olla olemas ja isegi kui teine inimene parasjagu ei näita välja, aga ei täna sind üle voolavalt, et võt kui hea, et sa ikka oled, et ikkagi kuidagi hoida endas seda vastupanu või vastupidavuse mõtet üleval, et teades seda, et depressioon läheb üle, et kuigi see võtab aega, aga ta läheb mööda ja läheb üle ja teades seda, et kuigi teisel inimesel on ka raske, kes kõrval on ikkagi, noh, minul on ikkagi lubatud ka ennast rõõmsalt tunda ja enda heaks midagi teha ja seda reaalselt ka siis teha, sest see jällegi aitab seda lootust hoida ja vastu pidada seni kaua, kuni teisel inimesel ka parem hakkab.
Kus siin see selline taluvuspiir on, kui näiteks lähedane on pikalt depressioonis, tal on võib-olla juba lausa töövõimetus või kui kolleeg on depressioonis, tal on töövõimetus. Teine kolleeg peab selle töö kõik ära tegema, on samamoodi juba võib-olla läbipõlemise äärel selle tõttu. Pereliikmed peavad kõik kohustused enda kaela võtma, on läbipõlemise äärel. Kus on see tasakaal, kus kolleeg või lähedane ütleb, et võt, nüüd on kõik, mina enam ei jaksa, mina pean nüüd enda eest hoolitsema ainult?
Noh, et ilmselt see on nagu selline ikkagi enda sisemise tunnetuse küsimus küll, aga tegelikult ikkagi kui vähegi võimalik, siis soovitaks mitte seda enda murdepunkti jääda ootama, vaid ikkagi varem katsuda leida sellist lisajõude, et kui on vaja noh, tööl teha kellegi eest mingid ülesandeid täita, et ikkagi rääkida näiteks ülemustega läbi, et siin on vaja veel jagada tööd laiali või kas või peres, et et kuidagi ikkagi nagu on äkki keegi, kellele on võimalik veel midagi jagada või midagi delegeerida või mõnda asja lihtsalt jätagi tegemata mingiks ajaks, et see kuni hakkab kergem, et seda abi ja seda võrgustiku ja lisajõudu ikkagi võiks otsida juba varem, mitte siis, kui juba ise hakkad ära murduma seal.
Kuidas töökollektiivis üldse võiks vaimse tervise häireid käsitleda? Et tihti peale on niimoodi, et sellest ei räägita. Võibolla küll organiseeritakse kõik ära, inimene saab oma aja, inimene saab oma ülesanded optimaalselt võibolla jaotatud, aga kui ta naaseb, siis seda probleemi, mis oli või mis ikkagi veel kuidagi mingil määral õhus on, seda eiratakse. Sellest ei räägita või siis veel hullem räägitakse kuskil kohvinurgas taga seljas, et teate, et ta oli siin ADD peal või depressioonis või tal oli lihtsalt mingid hullud paanikahood.
Noh, et selline nagu varjamine ja see, et see on just kui hirmus piinlik lugu, et tegelikult see ju teeb kõigi elu nagu pingelisemaks, et ikkagi tuleks leida mingisugune võimalus, kuidas võib-olla üldiselt vaimsest tervisest rääkida, kuidas ikkagi toeks olla üksteisele, et see ei puuduta ju tõenäoliselt see vaimse tervise raskus ainult ühte inimest, vaid see võib ju kõigile kuidagi pidi olla tähtis teema, et nii palju kui meie kogemused on näiteks koolitustel või aruteludel, et kui kuskilt otsast see jutt teha lahti ja rääkidagi, see on võib-olla sarnaselt, nagu me siin täna rääkisime, et mis siis nende raskuste põhjus on ja mida saab teha ja mis veel nagu kuidagi on sellised huvitavad faktid või mida keegi on kogenud, et kui seda hakata arutama, et siis on kõigil sisuliselt ikkagi palju nagu selle kohta oli küsida, kui kaasa rääkida, kui meenutada oma elukogemustest, et kuidagi leida mingisugune viis, et kuidas on võimalik seda jutuks võtta.
Me rääkisime pisut alguses sellest kampaaniast Oleme koos.
Püsime.
Püsime koos. Kõigepealt oleme ja siis püsime.
Ja.
Ja millised tööriistad võiks inimestel veel olla, millega enda vaimset tervist esiteks hoida ja teiseks edendada?
No hästi tähtis on ikkagi kuidagi see, et me oskaksime ka selliseid positiivseid emotsioone enda ellu kutsuda, et seda siis läbi sellise positiivse ja mõnusa suhtlemise või koosolemise või siis tõesti, et me igapäev leiaksime mingi aja, kus me saame midagi enda jaoks nagu mõnusat teha. Et kas vahepeal tööpäeva jooksul vaadata nunnusid kassipoja videosid või siis ikkagi lõuna ajal minna välja korraks jalutama vaadata, kuidas lehed värvi muudavad, et midagi teha selleks, et sellist positiivset emotsiooni oleks ikkagi, aga kuidas me seda oma lähikeskkonda saame mõjutada, et ikkagi võiks ju ka inimestel olla sellised arusammad ka vaimse tervise esmaabi pakkumisest ja andmisest ja vastuvõtmisest, et mida siis teha, et kui sa näed, et keegi kuidagi on rivist välja kukkumas, et kuidas ma kohe saan toetada ja aidata, et tegelikult kui neid esmaabi põhimõtteid teada, et see on nagu kogu siis sellele kollektiivile või perele ju hea, et kui me saame nagu kohe toetada ja aidata lähedasi. Ja see tekitab ka jällegi endale sellist head emotsiooni, et ma saan midagi teha ja muuta elus paremuse poole.
Kus seda vaimse tervise esmaabi õppida saab?
Meil on peaasja lehel võimalik selle kohta lugeda ja videosid vaadata, aga täitsa võib ka tulla koolitusele, et selline kahepäevane koolitus, nagu ka füüsilise tervise esmaabi koolitus on sama pikk ja saabki endale selgeks õppida, mida siis teha.
Et ongi selline vaimse tervise tööriistakast inimesel.
Mm-hmm. No just, et kuidas sellist esmaabi anda.
Aga kuidas märgata abivajajat? Mis on need märgid, mis viitavad, et kolleegil võib olla või lähedasel võib olla mingi probleem, millest ta võib olla ei oska rääkida, millest ta häbeneb rääkida?
No tihti on ju ikkagi see, et kuidagi on see selline olek ju muutunud, et kas inimene on rohkem endasse tõmbunud või siis on ka ju tihti seda, et inimesed muutuvad kergesti ärrituvaks või selliseks kärsituks või et tekib tülisid rohkem või siis noh, ikkagi kolleegide puhul, kui ikkagi hakatakse edasi lükkama mingid ülesandeid või kaotakse ära kuidagi või siis see sama, et kuidagi ollakse teiste vastu ekstra kriitilised, et need on ikkagi ju kohad, kus juba tasuks küsida, et kuule, et ma olen märganud, et kuidagi sa oled teistmoodi või tujust ära, et kas me saaks teda natukene arutada, et kas ma saan siin aidata kuidagi näiteks.
Mis on sinu soovitus, kui on selline kuulaja, kes praegu võib-olla mõtleb alles, et ma ei tea, kas mul nüüd hakkab midagi kujunema, ma ei tea, mis mu tulevik toob, ma ei tea, mis saama hakkab, ma ei tea, kust vajadusel abi otsida. Üks soovitus, kust alustada?
No kõige lihtsam on ilmselt peaasja portaalist vaadata, et nii nippe, kuidas ennast hoida, kuidas ärevust maandada, aga et meie nõustajad on seal täitsa olemas ja vastavad päris kiiresti, et mida saab ette võtta.
Aitäh, Anna-Kaisa Oidermaa, selle positiivse ja toetava vestluse eest. Ma loodan, et kuulajad said siit häid mõtteid, kuidas enda vaimse tervise esmaabiportfelli kõigepealt tekitada või siis täiendada, et märgata, et olla toeks, et olla tõesti koos oma lähedastega, oma kolleegidega ja need, kes ise abi vajavad, leidsid teekonna, mis võiks viia sellise parema vaimse terviseni. Aitäh kuulamast! Eetris oli Tervisekassa ja mina olen saatejuht Tuuli Seinberg.